Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Borgerlig blå blok.
Smuk bogstavrim.
Overfor socialistisk, socialdemokratisk rød blok. Overfor velfærdssocialisme. Højrefløjen overfor venstrefløjen. Og så hele midten. Der har været meget snak om blokke og farver i alle mulige diskussioner de senere år. Og så med relativt få måneders mellemrum lander der to bøger på Yours Truly's bord, som handler om dels den borgerlige orden, dels hvad det overhovedet vil sige at være borgerlig. Og jeg siger med det samme, at det hovedsageligt er den politiske ideologiske del, der er med på Supertankertogtet i dag. Men det udelukker ikke, at der i den store snak om borgerlighed også er nogle værdisæt, nogle ordner, som netop er noget af det, der bliver hævet frem i alle mulige diskussioner om kunst og kultur og seksualitet og køn og wokeisme. Forfatterne bag bogen om den borgerlige orden kalder det angrebet på det almindelige menneske. Den samtale har Supertanker taget tidligere, og kommer formentlig til at tage igen på et tidspunkt, men nu på dette togt handler det om det politiske, om samfundsstruktur, økonomi, fordeling, velfærd, velfærdssocialisme, som er det i hvert fald en af dagens gæster sætter op over for borgerligheden. Danmark er en velfærdsstat og er bygget op som sådan over en række årtier. Men det er også en velfærdsstat, som nogen mener rummer problemer, som man gerne vil gøre op med eller dreje ind på nogle andre spor, hvor individets frihed får nogle andre manøvremuligheder. Så i det blå eller røde arbejdstøj, vælg selv. Lad os komme i gang. Og Supertanker har lagt til kaj på Bogforum 2024 i Bella Center i København i dag, hvor der også er mødt et talstærkt publikum frem her i salen. Velkommen til jer. Tak for det. Og Martin Aarup, kommentator, tidligere direktør for CEPOS. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og det er jo på grund af din bog, at vi er her i dag, for du er blevet forfatter til en af de bøger, som jeg netop fortalte om. Du har skrevet, hvad det vil sige at være borgerlig. Et opgør med velfærdssocialismen. Den udkom i februar 24, og den er baseret på tanker, som du har gjort dig i formentlig det meste af dit borgerlige liv. Og hvordan begyndte det, dit borgerlige liv? Altså, hvad var det, der fik dig til oprindeligt at interessere dig for borgerlighed som sådan ideologisk og politisk begreb? Er der personlige oplevelser, eller er det en sådan større...
Ja, jeg kommer ud af en borgerlig familie. Det er også dedikeret til mine forældre, selvom den jo ikke handler om det borgerlige liv, men om borgerlighed til politik. Og rent faktisk var mine forældre gode venner med familien Glistrup, og jeg har tilbragt en hel del tid sammen med Mogens Glistrup. Jeg har også spillet skak med ham, jeg har slået ham i skak.
Tak.
Og så på den måde er jeg jo en politisk familie, selvom mine forældre aldrig har været politikere, så er det sådan. Men altså, så flyttede vi til udlandet, og så skete der i hvert fald det for mig, så trak det lidt i baggrunden. Så da jeg kom tilbage til Danmark, så var min vej ind, altså blev uddannet økonom, det ligger der jo selvfølgelig også noget politik bagved. Men da jeg så vendte tilbage til Danmark igen som voksen og arbejdede, der læste jeg Julian Simon. Og det er egentlig en lidt skæv vej ind
til... Ham må du lige præsentere.
Ja, Julian Simon var en amerikansk økonom, der døde i en relativt ung alder. I slutningen af 90'erne, så jeg har ikke nået at møde ham, men jeg har været i kontakt med ham frem og tilbage, fordi han skrev en bog, jeg blev meget inspireret af, der hedder The Ultimate Resource 2. Det er lidt mærkeligt, den kaldte sig 2, men altså det var en opdatering.
Var der også en etter?
Ja, der var også en etter. Ja. Og The Ultimate Resource, det er mennesker. Og det, han argumenterer for, det er, at mennesker kan decentralt løse alle de problemer, vi står overfor, så længe vi fastholder en markedsøkonomi. Og det blev jeg meget, meget begejstret for, da jeg læste den bog. Min tilgang til den var egentlig ikke et forsøg på en sådan liberal borgerlig vækkelse. Det var for at læse om og forstå ressourcer og miljøproblemer bedre, men det gav mig en vækkelse i min forståelse af markedsøkonomi, som jeg havde som økonom, men Men efter at læse den bog, der forstod jeg for alvor, hvor vigtigt det var at holde fast i markedsøkonomi og decentral styring, altså nedefra og op.
To nøgleord, som vi også kommer til at runde her i løbet af samtalen, det decentrale og markedet. Ikke? Din bog diskuterer jo borgerlighedens ideologiske rødder og udvikling. Hvad er det, hvis du kigger på verden i dag, i 2024, som du mener, der er ved borgerlighed, som er særlig vigtig for den måde, vi lever i dag? Og er det måske det samme, som det også var for 100 år siden og 200 år siden?
Altså i vores del af verden, fordi det er jo forskelligt, hvad der er vigtigt forskellige steder, ikke? Hvis man lever i et korrupt samfund, så er afskaffelse af korruption formentlig noget af det vigtigste overhovedet. Vi er ikke et særligt korrupt samfund, så det er nogle andre ting, der er vigtige her. Og i moderne liberale demokratier, der er velfærdsstater, der mener jeg, at den helt store udfordring, det er at få afgrænset politik. Demokratiet er genialt, politik er fantastisk til nogle ting, men det er lidt ligesom med penicillin for eksempel, at penicillin er jo fantastisk til helbredet sygdom, men man skal bare ikke bruge for meget af det, fordi så misbruger man det, og så mister det sin effekt. Og det er lidt det samme med politik, efter min mening, at hvis vi forsøger at bruge politik til at løse alle mulige problemer, der egentlig bedre løses på anden vis, så går det galt.
Og alt det der med netop individets manøvrefrihed og måde netop at være centrale spillere i at løse egne problemer og muligvis også verdens. Det kommer vi til at folde ud. Nu skal vi lige byde velkommen til vores anden medvirkende her. Det er dig, Ludvig Goldschmidt, Ph.D. i idéhistorie og strategisk rådgiver i Enhedslisten. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og du er med i dag, fordi du i september 24 skrev en anmeldelse af Martin Aarups bog, der vakte så stor begejstring hos forfatteren, at han rakte ud til Supertanker og fortalte, at du gjorde ham klogere på, hvad han selv havde skrevet. Og det er jo ikke så lidt.
Ja, det må man sige.
Og om I ikke sammen skulle diskutere borgerlighed og demokratisk socialisme og decentralisering her i Supertanker. Det er vi så på vej til nu, i det, jeg mener om, at det her ikke er et debatprogram, hvor en af jer skal ende med at have mere ret end den anden. Men altså, vi skal have belyst de her begreber fra de positioner, I nu engang står på. Så, hvor står du i forhold til at være interesseret i borgerlighed som sådan et filosofisk og politisk emne? Altså har du altid været interesseret i det borgerlige perspektiv, og så trukket din egen politiske overbevisning i den modsatte retning? Eller hvor kommer det her fra?
Altså jeg kommer sådan modsat Martin fra en meget socialistisk familie, som blev radikaliseret som jødiske flygtninge i Sverige, hvor de jo opholdt sig med en masse kommunistiske flygtninge. Så på den måde har vi sådan en spejling, tror jeg, i den forstand, men det er jo i virkeligheden en faglig interesse, der bliver vagt i forbindelse med, at jeg bliver idéhistoriker, hvor man sådan lidt populært sagt jo primært interesserer sig for idéer, der er virkningsfulde. Altså hvad er det for nogle idéer, der har rykket samfundet videre, og der er den borgerlige tænkning, den borgerlige politiske filosofi jo noget af det, der sådan sammen med det, som Martin så kalder velfærdssocialismen, jo har været mest retningsgivende for de samfund, vi lever i her i Europa. Og så har det personligt også altid for mig været enormt sådan inspirerende og sådan udfordrende at læse borgerlig filosofi, fordi det jo også har ligget, kan man sige, som en eller anden slags modpol til det sted, jeg så selv har været politisk. Så det har også altid været sjovt for mig. Jeg har brugt enormt meget tid på at læse mange af de store sådan, borgerlige tænkere fra det 20. århundrede. Men jo ikke altid fra sådan det der klassiske rødt-blåt opdelte synspunkt, men mere i jagt på nogle af de der store fælles spørgsmål, som alle ideologier til enhver tid prøver at adressere. Altså, hvad er det for nogle faktiske kendetræk i et samfund, der gør, at man fra forskellige ideologiske ståsteder ender med at prøve at adressere nogle af de samme problemstillinger? Og det er jo noget af det, jeg har interesseret mig for meget sådan fagligt som idéhistoriker, og det er også noget af det, som jeg har skrevet om i anmeldelsen til Martins bog. Det er ligesom, hvordan kan man ikke bare se ligesom sådan, det hele som et spektrum, men hvordan kan man faktisk se, at for eksempel spørgsmålet om centralisering, som er noget af det, der fylder ikke enormt meget i løbet af det 20. århundrede, en samtale, der på mange måder i dag ikke er lige så præsent, men som fylder rigtig meget den politiske filosofi i det 20. århundrede. Hvordan kan man se centralisering som den grundlæggende problemstilling, som både socialister og borgerlige tænkere på forskellige måder prøver at adressere, og nogle gange faktisk endda når frem til mange af de samme svar på, bare med forskellige begrebspar.
Interessant. Og du har så et par bøger faktisk liggende foran dig her. Nogle af dem, du fortæller om at have læst, Christian Legander Skovs Borgerlig Krise, Det Ideologiske Opbrud i Blå Blok, og Henning Fonsmarks Historien om den Danske Utopi. Og så stod du på Martin Aarups, hvad det vil sige at være borgerlig. Hvad trækker dig i retning af den? Du synes ikke, du havde fået nok borgerlige lektyrer?
Nej, jeg er altid på jagt efter gode bøger, og jeg fik den anbefalet af en anden økonom, Jeppe Drodal, som er lektor på Københavns Universitet, og han sagde, at man skulle læse den for at få et mere filosofisk redegørelse for den moderne borgerlighed, og det synes jeg på mange måder ikke, hverken Fondsmark eller Gander Skov giver, og det er det, som jeg også på mange måder synes er helt fantastisk ved Martins bog, det skriver jeg også helt åbent i anmeldelsen, at det er en ekstremt stringent og velargumenteret filosofisk fremstilling af, hvad borgerlighed vil sige at være som sådan, kan man sige, teori. Altså, uden at den ligesom går ned i alt for mange af de der historiske detaljer, hvor ting er mudret, og konkrete mennesker og partier gør ting og indgår forlig og regeringssamarbejder, som man kan diskutere om er borgerlige eller ikke er borgerlige, så præsenterer den sådan en abstrakt fremstilling, som man jo har brug for at kunne identificere, hvad er det borgerlige så ude i den der mudrede virkelighed? Hvad for nogle elementer er borgerlige? Hvad for nogle elementer er ikke borgerlige? Og det er jo det, vi skal bruge filosofien til, kan man sige. Det synes jeg jo, Martins bog gør virkelig, virkelig fremragende.
Og hvordan jeg står du på?
Tak.
Med god grund, ja. Men hvad hedder det? I hvor høj grad står den på skuldrene så, af de to, du har liggende der? Altså, er der en hvad skal man sige, fortløbende udvikling der, som du også læser frem?
Ja, det er klart, altså særligt Henning Fondsmark er jo sådan, altså for mange borgerlige i Danmark i dag, jo det sidste fyrtårn, måske kan man vel nogen tage Per Stig Møller med, men Henning Fondsmark er helt klart en af de meget, meget store i de sidste 50 års borgerlige tænkning i Danmark. Og der er også elementer af Martins bog, uden at løfte sløret for det hele, som for eksempel hele det der spørgsmål om, at velfærdsstaten såkaldt socialiserer borgeren, altså at man bliver tvunget ind i et afhængighedsforhold til staten gennem afhængigheden af velfærdsydelser eller direkte lønarbejde i staten som offentlig lønmodtager, som Henning Fondsmark også bruger enormt meget tid på. Men i virkeligheden er det jo en helt anden inspirationskilde, som jeg synes, jeg identificerer hos Martin, så må du jo sige, hvis det er forkert, men som jo i hvert fald også er overskriften på min anmeldelse, som er, at det er den danske Hayek, vi har med at gøre her, altså den østrigske økonom, Friedrich Hayek, som er en
Nobelprismodtager.
Ja.
Har modtaget den, Sveriges Statsbanks pris for i Nobels ære, tror jeg, den hedder, ja. Og en meget, meget stor strømpil for ikke bare dansk eller østrisk eller europæisk, men faktisk global borgerlighed i de sidste 70 år. Og han har nogle sådan kongstanker i sine værker, som fylder enormt meget, sådan som jeg læser bogen i hvert fald, i Martins, hvad det vil sige at være borgerlig.
Og Friedrich Hayek, ham kommer vi til at tale og høre mere om lidt senere, men allerførst så skal vi lige høre om noget andet. Vi har allerede, gjort os skyldige i det og kommer til at gøre det mere. Vi kommer til at slynge om os med ordet ideologi i løbet af den her samtale. For lige at få på plads, hvad ideologi egentlig omfatter, så kommer der en overvejelse om det her. Ideologi er et ord, vi relativt ofte støder på som noget stort, ædelt og gyldent, eller som noget negativt og farligt. Oprindeligt stammer det fra den franske filosof Antoine de Stutte-Tracy, som tilbage i 1796 opfandt begrebet som idéernes videnskab med udgangspunkt i blandt andre den engelske filosof John Locke's filosofi. Hans tanke var at skabe et rationelt system for idéer, der kunne tjene som modvægt til de irrationelle impulser, som han mente havde ført til de voldelige begivenheder under den franske revolution, og udskille de videnskabeligt holdbare idéer fra irrationelle forestillinger af religiøs, politisk og metafysisk art. Men begrebet ideologi har ændret sig meget siden, og i dag anvendes det på mange forskellige måder, som sagt, både positivt og negativt. I moderne forstand dækker ideologi over sammenhængende systemer af idéer, der hjælper med at forklare, hvordan samfundet fungerer og hvordan det bør se ud i ideologiabonnenternes øjne. De kan være økonomiske, politiske eller religiøse overbevisninger og fungerer ofte som grundlaget for store bevægelser og partier som liberalismen, socialismen og konservatismen. Men ideologi er også blevet brugt som et negativt ladet begreb, særligt når man taler om dogmatiske eller forvrængede billeder af virkeligheden. Tager vi for eksempel Karl Marx, så han ideologi som et værktøj for den herskende klasse til at opretholde magt. Ifølge Marx var de herskende idéer i et hvert samfund de idéer, der fremmede den herskende klasses interesser. Ideologier var falsk bevidsthed, som Marx' våbenbror Friedrich Engels formulerede det. En illusion, der slørede den reelle ulighed og undertrykkelse, der lå bag kapitalismen. I Marx og Engels forståelse er ideologi altså ikke blot et system af idéer, men en måde at skjule uretfærdigheder og opretholde en magtstruktur, hvor magthaverne holder sig på toppen. I efterkrigstiden blev ideologi også et emne, som blev studeret intenst inden for politisk sociologi, især i USA. I en periode mente flere intellektuelle, at vi nærmede os ideologiernes død. Et synspunkt, der blev kendt gennem sociologen Daniel Bell's bog The End of Ideology fra 1960. Man mente, at de store ideologiske kampe var over, og at det liberale demokrati havde vundet. Men som tiden gik, begyndte nye ideologiske spørgsmål at dukke op igen. Socialismen i 1970'erne, liberalismen i 1980'erne. I dag ser vi stærke bevægelser inden for miljø-, køns- og identitetspolitik. Selvom ideologi i dag ofte ses som noget gammeldags eller rigidt, er det fortsat en central del af, hvordan vi forstår verden. Ideologier giver os sprog og strukturer, som vi kan bruge til at navigere komplekse sociale og politiske spørgsmål. For nogen er det ideologiske landskab dog blevet mere fragmenteret, og i dag ser vi for eksempel splittelse mellem dem, der taler for globale rettigheder og ligestilling, og dem, der insisterer på nationale værdier og identitet. Ikke desto mindre er det, der gør ideologi til et fascinerende fænomen, måske dets evne til at forme vores tanker, uden at vi helt er klar over det. Filosoffer som Louis Althusser har argumenteret for, at ideologi ikke blot er noget, vi tror på, men noget, vi lever. Vi er, ifølge Althusser, alle underlagt ideologiens magt i det, vi deltager i sociale ritualer, normer og praksiser, uden nødvendigvis at stille spørgsmål ved dem. I dag mener mange, vi lever i en postideologisk tid, hvor de store fortællinger om, hvordan verden bør være, har mistet deres greb. Som en del af postmoderniteten talte man ligefrem om de store fortællingers død med henvisning til, at religion, kommunisme og andre store ideologiske fortællinger ikke længere havde samme indflydelse, som de havde haft tidligere. Og i 1992 udkom den amerikanske politolog Francis Fukuyamas værk The End of History and the Last Man, hvor i Fukuyama foreslår, at verdensomspændende liberalt demokrati, fri markedskapitalisme og vestlig livsstil muligvis er slutresultatet af menneskehedens sociokulturelle evolution og politiske kampe, og dermed den endelige menneskelige regerings- og omgangsform. Det er så ikke gået ukommenteret hen. Som slovenske Slavoj Žižek bemærker, kan netop det gå hen og være den farligste form for ideologi, fordi vi tror, vi er blevet immune over for den, men i virkeligheden er vi måske bare fanget i en ny form for ideologi, en der er sværere at få øje på, fordi den ligner neutralitet og pragmatisme. Ja, Martin, således oplyst forhåbentlig. Vil du så ikke prøve at anskueliggøre, hvad der for dig at se er forskellen mellem den borgerlige og den socialistiske tænkning, eller ideologi, hvis vi holder os til det begreb? Du har sådan et begrebspar i din bog, som du bruger til at anskueliggøre, det er nemlig jordnært og visionært. Ja. Fortæl os om, hvordan du ser de to.
Det vil jeg meget gerne. Jeg kunne tænke mig lige at starte med, for jeg blev inspireret af introet her. Jeg er jo på hold med hende franskmanden, der sagde, at vi alle er underlagt ideologiens magt. Og derfor så tror jeg ikke på det der med, at ideologi polariserer samfundet. Det kan det selvfølgelig gøre, men ideologisk bevidsthed, altså at gøre sig klart, hvor man egentlig står og hvorfor man står der, men også at gøre sig klart, hvorfor ens modstander, og prøve at forstå, hvorfor ens modstander står der, vedkommende står. Jamen for at man kan gøre det, så skal man have en forståelse for ideologi. Og så har man altså en basis for at diskutere hinandens forudsætninger, i stedet for bare at råbe af hinanden.
Vigtige pointe, som I to jo faktisk repræsenterer meget smukt, ikke? Synes jeg.
Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg synes, det er meget... jeg blev virkelig glad, udover at du roste mig i din anmeldelse, Ludvig. Så synes jeg også, det er... Altså, i denne tid med så voldsom polarisering, så er det fantastisk at læse en anmeldelse fra en, der egentlig står et helt andet sted end en selv. Rose også kritiserer. Du har en 3-4 ret hårde. Du står nogle hårde slag ind. Og det er jo sådan, den demokratiske samtale bør være, efter min mening.
Og jeg fortæller lige, den anmeldelse er tilgængelig online til lytterne og publikum her i salen. Den kan læses efter for godt befindende. Det er gratis.
Og nu skal jeg nok svare på det spørgsmål.
Ja, tak.
Det, jeg siger i bogen, der skal man jo så huske, at det er jo en bog, der er skrevet ud fra borgerlighed. Altså, jeg forsøger jo at forklare, hvad borgerlighed er. Så jeg beskriver jo modsætningsforholdet til det borgerlige ud fra, hvordan en borgerlig vil se det. Det, som jeg så sætter op, det er et jordnært verdenssyn over for et visionært verdenssyn. Og verdenssynet deler jeg op i to ting. Et menneskesyn og et videnssyn. Og det jordnære menneskesyn går ud på, at og det jordnære, det er det borgerlige, og det visionære, det er det socialistiske, for at sige på den måde. Og visionære, det lyder umiddelbart mere cool end jordnære, på en eller anden måde. Det ved jeg godt, men det vil jeg gerne insistere på. Det jordnære menneskesyn er baseret på den tanke, at vi mennesker er fejlbarlige som grundsætning, og at man derfor ikke kan forvente sig et samfund, hvor der ikke sker ubehageligheder og fejl, og hvor man ser ting, man ikke kan lide at se. Og derfor vil man som borgerlig være tilbøjelig til, at, når man ser et problem i samfundet, at sige, det kan godt være, det er bare et vilkår, det kan vi måske ikke gøre noget ved politisk. Måske kan vi, måske kan vi ikke. Også være skeptisk over for at forsøge at gøre noget ved det politiske, også fordi politikere er også fejlbarlige. Ved ikke, hvad der er det bedste at gøre. Og der kommer man så videre til, hvis jeg skal gøre det kort, til den anden del af det, som er det jordnære videnssyn, som er, at det meste af viden ligger ude i hovedet på folk selv. Langt det meste. Og rigtig meget af vores viden kan ikke engang skrives ned. Altså, det er svært at skrive ned, hvordan man spiller tennis. Det kan man godt forsøge, men man bliver ikke god tennisspiller af at læse om det.
Men en skeptiker vil jo muligvis spørge, om ikke man som jordnære ideolog, hvis vi kalder det det, risikerer ikke at se længere end sin egen næsetip?
Ja,
altså, fordi det kan alligevel ikke betale sig med de der visioner.
Jamen, vi mennesker har en tilbøjelighed til at være os selv nærmest. Men jo ikke kun os selv, men også folk omkring os. Men det er et vilkår, man kan beklage, men det er sådan, vi mennesker er, at jo længere væk folk kommer fra os, jo mindre vigtige, synes vi generelt, de er. Altså, det gør os mere på, at der er krig i Ukraine, end at der er krig et eller andet sted i Afrika. Det kan man jo tydeligt se. Det skriver vi langt mere om. Det er selvfølgelig også nogle geopolitiske grunde, men det er ikke kun det handler om. Og vi går mere op i at hjælpe vores egne børn, end vi går op i at hjælpe børn er vildt fremmede.
De andre fra klassen.
Ja, så det er lidt et vilkår, sådan er vi. Men sådan er politik jo også. Altså, politikere er jo fjern fra os. Og selvom de jo ikke er onde mennesker, så er de fuldstændig ligesom os andre mennesker, og kan godt finde på at træffe politiske beslutninger, hvor de tænker, det der, det er nok en god idé. Og så viser det sig ikke at være en god idé, men herregud, så laver de bare noget andet. Så man skal heller ikke tro, at den store næstekærlighed, fjernede næstekærlighed, kommer fra politisk hånd, og man ser ofte politiske beslutninger, som gør mere skade end gavn. Så vi skal passe på med for meget politik.
Ludvig?
Jo, men altså, nu nævnte du selv, Martin, noget af kritikken, altså, jeg har rejst, og det er jo netop, kan man sige, i forhold til, hvor langt kan man strække det her jordnære videnssyn, eller hvornår knækker det ligesom over, fordi vi står med nogle problemstillinger, som i sagens natur ikke kan løses decentralt. Det er jo en af de ting, man må diskutere, når man for eksempel har kigget på de sidste års politik med coronakrisen, hvor vi jo har haft en situation, hvor man ikke decentralt, som det enkelte menneske, har kunne have et overblik over smittespredning og covid, der var i vores spildevand nu, og hvad det ville kræve i forhold til nødlukning. Altså, og det samme kan jo siges for en lang række af de problemstillinger, som udgør kernen af moderne politik. Klimakrisen er selvfølgelig den aller så den mest i øjnefaldende af de problemstillinger, fordi her har vi at gøre med simpelthen et atmosfærisk problem. Mm. Det kan ikke blive større, altså, eller mere uoverskueligt. Og derfor så kan man sige, ja, det er jo fint nok at have som målsætning at sige, at det skal være så tæt på borgeren som muligt. Det er der mange politiske bevægelser, der har haft. Det er der enormt mange på venstrefløjen, der også har talt stort om i forhold til samarbejdet med EU og alle mulige ting om nærhedsprincipper. Det har man i mange politiske sammenhæng. Det har vi også, når vi tænker kommunalpolitik over for regioner og stat, så tæt på borgeren som muligt. Men der er jo problemer, der er så omfattende og så store, at de ikke kan overskues af den enkelte. Måske kan de ikke engang overskues af en stat, men det er trods alt bedre at skalere det op. Og det tror jeg jo også tit, at det man så fra borgerlig side erkender, når man så siger, at vi må jo løse klimakrisen gennem at sætte nogle nationale målsætninger, som så skal implementeres lokalt, og løsningerne skal findes derude i virkeligheden, hvor folk er og har lokal viden, men uden en national samlet sådan stillingstagen til, hvor meget skal vi faktisk reducere, jamen så vil man slet ikke have den nødvendige retning eller snor i, at man gjorde nok, ligesom.
Og det peger måske ind i et andet begrebspar, som du også opererer med i bogen, Martin, omkring ansvarlighed. Mm. Som kan være henholdsvis overfladisk eller dyb. Og jeg ved ikke, om noget af det lyd, vi peger på her, faktisk taler ind i, om det er det ene eller det andet, afhængig af, hvilken problemstilling vi har med at gøre.
Ja, noget af det, der er problemet med for meget politik, og jeg er jo enig med Ludvig i, at der er masser af områder, hvor det er nødvendigt med politik, men den borgerlige tilgang til politik, det er, at eller bør være i hvert fald. Nu, når jeg siger borgerlig, så mener jeg borgerlig ideologisk, men når man ser på de borgerlige partier, så, og det handler min bog også om, så er de
måske altså, er et andet sted.
En pointe er, at når man kommer ind på Christiansborg, så vil man gerne lave politik, og politik går ud på, at fravige fra at være borgerlig sådan set langt hen ad vejen. Ikke? Mm. Kan vi ikke lave en regel om det her? Kan vi ikke lave en aktivitet, der koster penge, og så skal vi øge skatterne osv.? Så det er jo en evig fristelse for politikere. Når der kommer en journalist og siger, hvad vil du gøre ved det her problem, så er det meget svært for en minister at sige, det her har jeg egentlig ikke tænkt mig at gøre noget ved. Fordi jeg synes, det må borgerne selv rode med. Så vil besserviserne og alle de andre sidde og sige, det var jo ikke en særlig handlekraftig minister. Det vil jeg også synes var meget handlekraftig minister. Men det er sådan, så der er sådan en bias i selve det, den måde Christiansborg fungerer på, væk fra det borgerlige. Så det var lige til det. Hvis I sidder og tænker, det er da ikke sådan, de borgerlige er. Jeg taler om borgerligheden som ideologi, og sådan som de borgerlige burde være. Mm.
Så
der er en masse ting, som det er nødvendigt at lovgive om, altså fælles regler for det ene og det andet, og tredje fælles forsvar, fælles trafikregler, og straffeloven skal selvfølgelig gælde for alle borgere i samfundet, alt det der. På hver enkelt område, der kan man tilgå det med en borgerlig ideologisk tilgang, hvor man er skeptisk over for flere regler og mere regulering, og især central regulering. Hvis nu vi tager covid, så valgte vi jo faktisk i Danmark en forholdsvis decentral tilgang, hvor man overlod meget af ansvaret til den enkelte borger. Der var nedlukninger, men de var jo langt mere vidtgående i mange andre lande, hvor der var udgangsforbud og alle sådan nogle ting. I hele den private sektor, der tog man jo på arbejde i Danmark.
Og så med et antal vejledninger, ikke? Og
lidt byggeriet og industrien. Jo,
testing
der var forskellige ting og sager, men meget af det er også blevet kritiseret siden, og det viser jo faktisk, at den individuelle stillingtagen og den individuelle engagement i sagen, altså med at holde afstand og vaske hænder og sådan noget, det virkede virkelig godt, og at folk aflyste fødselsdage og ting og sager. Det var noget, folk selv gjorde. Mm. Så også der vil jeg mene, at nu kan vi se, hvad forskningen vil vise efterhånden, men der er forskellige forskningsartikler på vej, der viser, at det er altså ikke sådan, at de lande, der havde den mest stringente nedlukning, var dem, der havde det mindste antal dødsfald eller den mindste smittespredning osv. Så er der klima, som du også nævnte. Der vil en borgerlig tilgang til klima være at sige, at vi laver en ensartet CO2-afgift, der sender et signal til markedet, og så må markedsaktører så finde ud af, hvordan de vil reducere. Så sidder de hver især med et problem, det er blevet dyrere at udlede, fordi der er en CO2-afgift, og så finder de decentralt de rigtige løsninger, hvor den tilgang, der ofte bliver valgt, det er noget med, at man sidder fra oven, fra politisk side, og siger, at nu bestemmer vi, hvornår der skal være reduceret med hvor meget, hvilket jeg er imod som borgerlig, og hvilke sektorer, der skal reducere hvor meget, og støtteordninger og subsidier til vindmøller og udvælgelse af bestemte teknologier, som politikerne tror på, og så skifter de mening, fordi det viser sig, at den teknologi var ikke så smart. Så skal vi bygge et brintrør til Tyskland, så skal vi ikke. Der vil jeg jo sige en decentral, markedsbaseret tilgang, CO2-afgift og ikke så meget andet. Men det er jo svært for politikere. Så siger de, nu har vi lavet en CO2-afgift, nu skal vi ikke gør mere. De vil jo gerne signalere, at de bekymrer sig.
Så der kommer den ægte borgerlighed til at lide under en eller anden form for pragmatisk politisk tilgang? Eller,
ja, en borgerlig politiker, altså hvis jeg taler med en borgerlig politiker og siger, at du skal bare have en ensartet CO2-afgift, så vil vi komme til at sige, hvad skal jeg så gøre bagefter? Mm. Hvordan skal jeg signalere klimaengagement efterfølgende?
Men det er også bare for ligesom at oversætte det der var så godt ved sådan en type bog her, synes jeg, som har det her sådan grundlæggende filosofiske perspektiv, er jo, at det så netop giver mulighed for at tage de begreb tilbage ud i virkeligheden og sige, hvornår er det borgerligt, hvornår er det ikke borgerligt. Et andet spørgsmål, det er jo hele det her spørgsmål om at lade markedet styre det, som Martin siger. Og det er jo det, som er en af sådan virkelig borgerlighedens største trumfkort. Der må man jo ligge så fladt ned som venstrehånd til at sige, når det kommer til at koordinere decentrale processer i f.eks. forbindelse med forbrugsgoder, så har markedet vist sig at være uovertruffen. Det er meget svært at koordinere vores ønsker og behov, hver især med tusindvis af producenters præferencer for, hvad de gerne vil lave og hvordan. Det kan markedet gøre rigtig smart. Men det, der så også viser sig, synes jeg, i nogle af de her diskussioner, det er, at der er rigtig mange processer, hvor den decentrale jordnære sådan borgerlighed, menneskesynet og videnssynet faktisk vil pege på mindre markedsliggørelse. Fordi du kan ikke markedsliggøre sådan noget som omsorg og de velfærdsydelser, vi har i vores samfund, uden at skulle centralisere en standard og sige, det er den her ting, man har ret til. Altså, så der er også nogle ting, hvor jeg synes, man kan pege på, faktisk bruge Martins bog til aktivt at gå ind og sige, her er de borgerlige gået helt galt i skoven, fordi man har arbejdet for nogle markedsløsninger på nogle områder, hvor den decentrale jordnære tilgang faktisk vil have været at sige faglig respekt for sygeplejerskerne, og det de ved decentralt ude på hospitalerne, og faglig respekt for, at man kan gå til lægen, og så må de beslutte, hvad for en behandling man har brug for. Ligesom.
Det er jo en interessant problemstilling. Pelle Dragsted skrev det jo også i sin bog Nordisk Socialisme, at markedet er godt til nogle ting, og så hvor skal man sætte grænsen henne? Man kan jo gå all in og simpelthen lægge det hele ud til markedet. afskaffe velfærdsstaten, så slipper man for den centralisering.
Og her bryder jeg simpelthen lige ind, fordi det her, det peger egentlig ret godt ind i, at vi lige skal høre lidt om Friedrich Hayek, som vi nævnte for et øjeblik siden, og som netop også har nogle meninger om, hvordan markedet er med til at regulere det hele. Friedrich August von Hayek, en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige økonomer og sociale tænkere, er en mand, der på mange måder står som bannerfører for den økonomiske liberalisme og frihedsidealer. Født i Wien i 1899 og uddannet ved Universitetet i Wien, hvor han tog doktorgrader i både jura og politiske studier, kom Hayek til at spille en afgørende rolle i at formulere, hvordan moderne samfund burde organisere deres økonomi og politiske struktur. Hayek fik stor opmærksomhed i 1974, da han sammen med sin kollega Gunnar Myrdal modtog Nobelprisen i økonomi. Prisen blev givet for deres arbejde med penge- og konjunkturteori, samt for deres analyser af, hvordan økonomiske, sociale og institutionelle forhold spiller sammen. Men det er måske især Hayeks idéer om prissignaler, der har sikret ham en særlig plads i økonomiens historie. Hayek mente, at priser fungerer som en kommunikationsmekanisme, der bringer informationer om markedets tilstand og ressourcer ud til aktørerne i økonomien. En mekanisme, som han mente var en langt bedre styreform end nogen central planlægning. Markedet styrer. Hayek oplevede krigens rædsler som ung, da han kæmpede i 1. verdenskrig, og den erfaring påvirkede ham dybt. Det var i høj grad ønsket om at undgå fremtidige konflikter, der trak ham i retning af økonomien, fordi han mente, at forståelsen af økonomiske mekanismer kunne hjælpe med at forhindre nye krige. Hans akademiske karriere førte ham blandt andet til London School of Economics, University of Chicago og senere Freiburg og Salzburg, hvor han fortsatte med at udvikle sine teorier. En af de ting, der ofte diskuteres om Hayek, er, hvorvidt han var konservativ eller liberal. Selv foretrak han at beskrive sig som klassisk liberal eller libertarianer, fordi han betragtede individets frihed som den højeste værdi i samfundet. I sin måske mest kendte bog, Vejen til trældom fra 1944, advarer han imod, hvad han så som farerne ved statslig indblanding og planøkonomi. Han mente, at sådanne tiltag uværligt ville føre til totalitære regimer, hvor individets frihed blev ofret på statens alter. Vejen til trældom blev meget indflydelsesrig, ikke mindst blandt dem, der kæmpede mod kommunismen under den kolde krig. Hayek var også en vigtig bidragyder til den såkaldte østrigske skole, hvor han sammen med blandt andre Ludwig von Mises videreudviklede teorier om, hvordan markedet fungerer bedst, når staten blander sig mindst muligt. Derudover var han en af de centrale personer bag oprettelsen af Mont Pelerin Society i 1947, et netværk af økonomer, filosofer og andre intellektuelle, der arbejdede for at fremme klassisk liberalisme i efterkrigstiden. Men Hayek stoppede ikke ved økonomien. Hans tænkning rakte langt ud over, hvad der traditionelt betragtes som økonomisk teori. Han udviklede også dybtgående filosofiske teorier om viden og samfund, hvor han argumenterede for, at viden er spredt ud i samfundet, og at ingen enkelt person eller institution, heller ikke staten, kan hævde at sidde inde med den nødvendige viden til at styre et samfund effektivt. Den erkendelse fik ham til at afvise kollektivisme og andre former for central styring som farlige illusioner. Gennem hele sit liv fik Hayek en lang række anerkendelser for sit arbejde. Udover Nobelprisen modtog han blandt andet den amerikanske Presidential Medal of Freedom i 1991 og Storbritanniens Companion of Honor i 1984 for sit bidrag til økonomien. 1984 var, mens Margaret Thatcher var premierminister, og det var Thatcher, som kort efter hun var blevet sat i spidsen for det britiske konservative parti, hev Hayek's The Constitution of Liberty frem af tasken til et ledelsesmøde, knaldede den i bordet og sagde, "Dette er, hvad vi tror på." Friedrich Hayeks idéer om frihed og statens rolle er fortsat med til at inspirere debatten om, hvordan vi bedst organiserer samfundet, både blandt tilhængere og kritikere. Som en af det 20. århundredes største fortalere for frie markeder og personlig frihed, står Hayek som en central figur i forståelsen af moderne økonomisk og politisk filosofi. Friedrich Hayek og lidt Mises og Margaret Thatcher, den gamle jernlady. Prissætning og regulering, og måske især deregulering, ikke al den statslige indblanding, det klarer markedet. Ludvig, overskriften på din anmeldelse af Martins bog er Den danske Hayek og hele Hayek-parallellen, kommer vi nærmere ind i om lidt. Men du åbner også din analyse af Martins bog med at præsentere borgerlighed og velfærdssocialisme som tvillingeideologi. Vi skal lige have skruet en lille smule ned for den her jingle.
Det er live on tape.
Det er nemlig live on tape. Jeg tager den lige igen. Ludvig, overskriften på din anmeldelse af Martins bog er Den danske Hayek. Og hele Hayek-parallellen, den går vi nærmere efter i sømne om lidt. Men du åbner også din analyse af Martins bog med at præsentere borgerlighed og velfærdssocialisme som tvillingeideologier. Og er det et slægtskab, du tilskriver Martin Aarup, eller er det noget, der ligesom står som en fasttømret idé? Og hvis vi nu har kredset om noget med borgerlighed i det foregående, så lad os kigge på, hvad der menes med det her velfærdssocialisme, set fra din stol.
Ja, det er rigtigt. Det beskriver jeg det som, fordi det er jo noget af det, som jeg har været interesseret i at tænke videre over med Martins bog også. Det er, hvad det er for nogle fælles spørgsmål, som jeg også indledte hele programmet med at sige, som man faktisk prøver at adressere i den moderne demokratiske socialisme, velfærdssocialisme, hvad man vil kalde det, og så den moderne borgerlighed. Hvad er det for nogle sådan overordnede kritikker, som man faktisk går igen? Og der er det her spørgsmål, som vi også har været inde på allerede, om centralisering jo helt centralt. Altså det her med, at man i virkeligheden, tror jeg, skal man træde lidt længere tilbage og sige, ikke bare i løbet af den kolde krig, men faktisk helt fra starten af sådan det moderne demokrati og debatten omkring det, den politiske filosofi under 1. verdenskrig, har man debatteret det her med, hvordan ansvarliggør man på den ene side borgere, der får mere og mere magt i kraft, men de får stemmeret. Hvordan ansvarliggør man dem over for den ligesom almene interesse, der skal være styrende i sådan noget som en stat, på den ene side, og på den anden side, hvordan sørger man for, at den her stat, der bare vokser og vokser og vokser i løbet af første og dernæst anden verdenskrig, så i opbygningen af hele velfærdsstaten, hvordan sørger man for, at den stat og de finansmarkeder, der er opvokset ved siden af, som også centraliserer den økonomiske magt, ikke overtager fuldstændig styringen med alle menneskers liv og hele samfundslivet. Fordi det er jo, kan man sige, hvis der er en megatrend igennem det 20. århundrede, så er det jo centralisering. En centralisering af det økonomiske liv i globale finansmarkeder, centralisering af det politiske liv i stater, der får mere og mere indflydelse. Og det er jo det, de politiske ideologier reagerer på forskellige måder. Og det er jo derfor, jeg synes, den her tvillingeideologi er et meget godt begreb, fordi man jo på den ene side ser, at borgerligheden vender sig jo tidligt i Danmark, også med sådan som Jørgen S. Dick, imod den politiske elite og siger, det er den, der ligesom på en eller anden måde, det er den centralisering, vi skal bekæmpe som borgerlige, vi skal bekæmpe den politiske magt og centralisering, hvor at det, man kalder for økonomisk demokrati og den sådan tradition inden for socialisme, som er demokratisk socialisme, de vender sig mod den økonomiske elite. Vi bliver nødt til at decentralisere magten over det økonomiske liv. Vi skal fravriste, kan man sige, den økonomiske elite, som sidder langt væk på den måde analogien med den politiske elite og den økonomiske elite ofte meget sådan direkte. Altså begge steder har man en økonomisk elite, eller begge steder har man en elite, der sidder langt væk, uden at have hånden på kogepladen, og de skal fratages ligesom styrings- og retten til ligesom at kontrollere enten så virksomhederne eller det politiske liv, altså staten, velfærden. Og det vokser jo så frem der i 2. verdenskrig. Det, jeg synes, der er nogle virkelig interessante paralleller i det, som jeg tog fat i anmeldelsen.
Og Martin, du, altså din bog, den hedder jo Et opgør med velfærdssocialisme, som undertitel, altså efter den her hovedtitel, hvad det vil sige at være borgerlig. Og ud fra det, Ludvig, han forklarer her, hvad er det så for et opgør, du gerne vil have?
Hvis jeg må supplere, så jeg tror, at nu handler bogen om borgerligheden, og den består jo af to ideologier, konservatisme og liberalisme, og jeg argumenterer i bogen for, at de sådan supplerer hinanden på sin vis, at man har brug for, de har brug for at høre sammen på samme måde som rød grød og fløde har, ikke?
Spændende.
Det indgår ikke så godt uden det andet. Det var det, der var pointen. Og hvis man går tilpas langt tilbage, så vil man jo sige, nej, konservatismen, og det må du som idéhistoriker være meget opmærksom på. Liberalismen blev sådan set skabt i et modsætningsforhold til konservatismen oprindeligt, og de var de to store hovedmodstandere. Men de måtte jo så finde sammen, helt naturligt efter min mening, da der så efter demokratiet kommer det her pres imod, at staten skal fylde mere og mere, omfordele mere og mere, have flere og flere aktiviteter osv. Der har de et naturligt fællesskab imod det, som jeg kalder velfærdssocialismen. Og velfærdssocialismen beskriver jeg i bogen, og det ved jeg, Ludvig, er det kritisk overfor, som en bevægelse væk fra den gamle socialisme, der går ud på at nationalisere produktionsapparatet, til at man i stedet nationaliserer borgerne. Ikke forstået sådan, at der er en ond intention, men man ser, at borgerne opfører sig på bestemte måder, og så siger man, det er uhensigtsmæssigt, vi må have dem til at opføre sig på nogle andre måder, og man behandler dem som brikker på et skakbræt. Ud fra de bedste intentioner, men set fra et borgerligt perspektiv, er det problematisk.
Det er jo også en voldsom beskyldning.
Jo, men se hele diskussionen om rygning, hvad man må spise og drikke og så videre. Altså, det er jo noget af det mest tydelige, men det går sådan set også på tværs af klima, hvor der er nogle politikere, der vil have, at man ikke skal have lov til at spise kød, at man ikke må flyve og så videre. Altså, borgerne opfører sig på måder, man ikke opfatter som hensigtsmæssigt, og de skal opføre sig på nogle andre måder. Det er simpelthen på alle mulige fronter i virkeligheden jo. Så det synes jeg sådan set er.
Altså, du har jo i din bog sådan det, som jeg læser frem, som sådan man kunne næsten kalde det et triumvirat, det er måske også lidt voldsomt ord at bruge i den henseende, men du taler om frihed og ansvarlighed og færre regler, og det er jo sådan lidt noget af det, du er inde på der. Nu har du tre grundprincipper, som er formuleret på en lidt anden måde end det, men sådan som jeg læser det, så er det ligesom de tre kerner, vi kan uddrage det. Hvad ligger der i det? Som er borgerligt?
Jamen, det borgerlige frihedsbegreb er baseret på ideen om, at man er fri, hvis man har muligheden for at man får lov til at gøre ting. Altså, ytringsfrihed består i retten til at ytre sig, men ikke nødvendigvis i, at nogen hjælper dig med, hvordan du skal ytre dig. Altså, det kan du godt bede nogen om at gøre, men det er din egen opgave at bede dem om det. Og på samme måde så er de andre frihedsrettigheder, det er de negative frihedsrettigheder, altså der, hvor der er fravær af tvang, det er det, der er det borgerlige frihedsbegreb, hvor socialister ofte vil argumentere for, at der er også noget andet, det er også frihed at have råd for eksempel til, eller det er frihed at få en uddannelse osv. Der vil man som borgerlig sige, nej, det er ikke frihed, det er noget andet, det er nogle forbrugsmuligheder, det er godt at uddanne sig. Men det har ikke noget med frihed at gøre. Det er en sammenblanding af forskellige ting. De friheder, der er de rigtige borgerlige friheder, det er dem, hvor man ikke behøver at tage noget fra nogle andre, for at man har den frihed. Altså der går ikke noget af nogen. Andre mister ikke deres ytringsfrihed, fordi jeg ytrer mig. Derimod, hvis jeg skal betale for nogle andres uddannelse, så mister jeg jo noget frihed til selv at disponere over min egen penge. Det kan der godt være argumenter for, men det er bare en anden ting.
Men så kan vi måske gå over til ansvarligheden, fordi så er der jo nemlig også noget med at lave et samfund, som netop skaber de her frihedsmuligheder med at alle bidrager. Nu står du og markerer ud, det kan være, det i virkeligheden er den, du vil gå ind i.
Ja, altså det kan jeg godt, altså, fordi det synes jeg jo netop er et af de der steder, hvor man kan sige, der er fællesnævnerne altså bare store, og det tror jeg, fordi at både den velfærdssocialisme og den borgerlighed, vi snakker om i dag, de trækker på nogle af de samme diskussioner, nogle af de samme spørgsmål. De borgerlige frihedsrettigheder er jo selvfølgelig borgerlige fra den tid, som Martin snakkede om, fra før det blev en fløj af en rød og blå blok, men fra den gang, hvor det borgerlige demokrati jo blev opfundet som en, kan man sige, kritik og et opgør med forskellige former for feudalisme og absolutisme i Danmark.
Opfindelse af borgeren som sådan, ikke?
Ja, opfindelse af borgeren som sådan.
At det ikke er adelen og kongen, der skal bestemme det hele.
Så er vi helt tilbage, men i midten af 1800-tallet, men spoler vi 100 år længere frem, der kommer vi frem til det der spørgsmål om ansvarliggørelse netop, fordi det, man jo skal forestille sig på det tidspunkt, hvor sådan som Max Weber i Tyskland og Gustav Le Bon i Frankrig og Graham Wallace i England går rundt og laver politisk filosofi under 1. verdenskrig, det er jo, at du har sendt millioner af unge mænd, der ikke kan stemme, ud i skyttegravene, og de kommer tilbage med et fuldstændig uomtvisteligt krav på politisk medindflydelse. Og der sidder man i eliterne rundt omkring i Europa og siger, hvordan sørger vi for, at den stat, vi har, ikke bliver overtaget af særinteresser, og hvordan sørger vi for, at folk ligesom kommer ind i det politiske beslutningsrum, der har været tilhørt eliten indtil nu, på en måde, som ikke, kan man sige, fjerner det, som de på det tidspunkt så som hensynet til almenvældets interesser. Og der er jo sådan som uddannelse, og vi har også grundviganismen i Danmark, noget tidligere, der gør nogle af de samme ting. Men det er jo det grundlæggende kernespørgsmål, som meget politisk ideologi så prøver at besvare. Hvordan ansvarligt gør vi borgerne til at tage gode beslutninger på alles vegne, som vælgere, som forbrugere og som medarbejdere i virksomheder? Og der kan man sige, der har man så forskellige ideologier, har forskellige fokuspunkter. Det er jo derfor, jeg siger, at der er et vist lighedstræk mellem velfærdssocialismen og borgerligheden, fordi at det, man jo bruger enorm energi på i den moderne demokratiske socialisme, det er jo netop at sige, at ansvarliggørelsen af borgeren som medarbejder, det går gennem ejerskab i virksomheden. Det er det, at du er kunde og medejer af Coop, eller medarbejder og ejer af din lokale virksomhed, der gør dig ansvarlig over for de beslutninger, og gør, at du faktisk træffer fornuftige valg som medarbejder.
Og der fristes jeg så til at ligesom vende blikket tilbage mod Hayek, Martin, og prøve at spørge dig, hvilken rolle markedet og markedets regulering af vores samfund spiller ind i det, som vi taler om her med indflydelse og stemmeret og medejerskab osv. osv.
Ja, altså Hayek ville ikke have været modstander af medarbejderejede virksomheder. Rent faktisk, så tror jeg, han vil påpege, at næsten alle virksomheder starter som medarbejderejede. Fordi virksomheder starter jo med, at der er en eller anden, der starter dem, der ejer virksomheden. Og ofte er de første medarbejdere, der kommer ind, de er også medejere af virksomheden. Men så ville Hayek påpege, at på et tidspunkt, så sker der altså noget, der gør, at folk frivilligt vælger en anden ejerform. Og der vil han sige, her skal vi studere meget nøje, hvorfor de gør det. Vi kan ikke bare antage, at det er en fejl, som folk begår, og nu skal vi lære dem, at virksomheden skal være ejet af medarbejderne. Og så det er sådan en grundlæggende hayekiansk ting, at hvis man ser en vej igennem skoven, og den bugter sig på en bestemt måde, fordi folk, det er den vej, folk har betrådt, så er der nok en grund til, at de har valgt at gå den vej. Og vi kan ikke bare antage, at det vil nok være smartere at anlægge vejen i en anden bane. Med hensyn til et konkret eksempel, hvis jeg kan bruge lidt tid på det, så er en af grundene til, at de fleste medarbejdere ikke ønsker at eje deres egen virksomhed, det er, at hvis nu virksomheden går ned, så mister de både deres arbejde og deres formue. Så de fleste vil gerne sprede, og det vil de fleste pensionsrådgivere vil også foreslå, at man siger, at du skal sprede din pensionsformer ud på en masse forskellige virksomheder, og så skal du arbejde det sted, hvor du nu engang arbejder.
Altså simpelthen æggene i lidt flere kurve.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis.
Men altså, Ludvig, når du siger, at Aarup læner sig stærkt op af Hayeks tænkning, især hvad angår markedets koordinerende funktion, er det så en styrke eller en svaghed i hans analyse af borgerligheden, og hvad er det, du læser?
Men det er da en kæmpe styrke, fordi det er jo, altså, det er jo rigtigt nok, det var det, jeg også sagde tidligere, det er jo et trumfkort, som, ja, som Hayek og hans lærermester Ludwig von Mises udvikler i mellemkrigstiden, den her såkaldte kalkulationsdebat med nogle socialistiske økonomer, hvor de siger, alt det planlægning og alle de institutioner, I kan oprette fra nu til solen brænder ud, kan ikke konkurrere med markedet som koordinationsmekanisme. Det er den eneste måde at koordinere forbrugsgoder. Og det kan man sige, i det store hele, der får de jo ret i den slåskamp, kan vi se i dag. Altså, den debat, der foregik for 100 år siden, nu vandt de jo decisively. Og det bruger Martin jo også på nogle rigtig mange lange stræk i bogen til fint at få forklaret det her med, hvorfor at decentrale aktører, der tager valg ud fra deres individuelle ståsted, uden at have et hensyn til en større samlet helhed, men bare gør det, der virker mest fornuftigt for det, hvor de er, hvorfor det ofte leder til optimale udkommer, altså optimale konsekvenser for helheden også. Det er jo det, det i virkeligheden er, man prøver at argumentere for i det. Så er det jo klart, så er der nogle begrænsninger for det, og det er jo der, jeg også lidt sådan, og det er jo, bliver leveret mere eller mindre som sådan lidt drillende stikpiller til Martin.
Må jeg spørge dig om noget? Ja. Nu, du vil jo sige, at den logik gælder ikke for velfærdsstaten, er jeg ret sikker på. Ikke? Mm-hmm. Altså, ældreplejen skal ikke ud på markedet rent, ja, hvor man betaler egen lomme, og det gælder heller ikke sundhed osv. Men hvordan, så siger du, hvis vi så delvis markedsgør det, så fører det til en centralisering, og det er jeg enig med dig i, at det kan det godt gøre. Men hvad er din vision så for en decentral velfærdsstat? Hvordan skulle det egentlig...
Din korte vision.
Ja. Min korte vision.
det er Martin her, der prøver at hijack programmet.
Ja, ja. Nå jo, men jeg tror da... Altså, det er jo netop, og det er jo netop det, jeg synes, hvis du går jordnært til det og siger, jamen de mennesker, der står og har et behov for at se en læge, og den læge, der står og har kompetencen til at tilse en patient, det er dem, der kan træffe de fornuftige beslutninger ude i samfundet. Så må man jo slippe dem fri til at gøre det. Altså, det er jo grundlæggende det, som jeg tror, der er gået galt. Hvis jeg skulle kigge med sådan, lad os kalde dem socialistisk borgerlige briller så på det her problem, det er, at politikerne har ikke kun for mange incitamenter til at lave løsninger og handling og vise, du ved, handlekraftighed. De har også for mange incitamenter til hele tiden at have indsamlet evidens, hele tiden at ville have snor i det, de bruger deres penge på, eller det, de bruger vores penge på, det, de bruger skatteydernes penge på. Og det skaber nogle kontrolregimer ude i velfærdssamfundet, som gør, at politikerne sover godt om natten. Mm. Fordi de ved, hvor mange sygeplejersker og læger, der nu er i region det ene og region det andet. Og det kan de så gå ud og love og sige i deres valgkampstaler. Men det sender i virkeligheden maskinen til derude.
Super tanker med Martin og Ludvig og Carsten, og en ideologi, der bliver talt en del om, og som spiller en rolle i vores moderne samfund, men som ikke alle har helt greb om, hvad egentlig er. Og det er jo en skam, det er det, vi forsøger at råde bod på her. Og Martin, i din bog, der understreger du, at borgerlige partier skal til at genopdage deres ideologiske fundament. Altså, hvordan mener du, at borgerlig ideologi er relevant og tiltrækkende for yngre generationer, for eksempel i dag? Hvem er det, der er tiltrukket af den her måde at tænke på, når du kigger rundt om i vores land og måske i vores verden?
Det borgerlige Danmark er jo opbrud, det må man sige. Ja. Nogen kalder det en krise, jeg vil egentlig hellere kalde det et opbrud. Der er en masse borgerlige partier i øjeblikket, det er sådan som det var på venstrefløjen i gamle dage. Ikke? Det bliver jo spændende at se, hvad det fører til. Og jeg tror, det er vigtigt der, at unge mennesker, der går ind i politik, ikke lader sig forføre af den der tanke, at politik bare handler om... Jeg vil sige på en anden måde. På engelsk, der har man begrebet politics, og man har begrebet policy. Politics, det er det der spillet om magtkampen og så videre. Og det er utrolig meget fascineret af, og vi har alle mulige besserwisser-programmer politiske kommentatorer, der altid kommenterer på, hvem der står stærkt osv. 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 Mm. Jeg synes, det vil være livgivende, hvis vi fik meget mere fokus på, jamen, hvad er det for trade-offs, der er? Hvad er det for afvejninger af forskellige hensyn, der er, når man fører den konkrete politik? Der sker en teknokratisering af politik, hvor når man hiver ideologi ud af det, så skal man hæve det, at det, man foreslår, simpelthen bare er det bedste punktum. Mm. Og det vil sige, jamen er det ikke rigtigt, at den der motorvej kommer et sted, hvor der faktisk er noget god natur? Vice versa, vi har analyseret det, og det der, det er den bedste føring. I stedet for at sige, jo, det er rigtigt. Det er en afvejning af forskellige hensyn. Vi synes, det er vigtigt, at folk kan komme hurtigt frem, osv. osv. Vi vil gerne have økonomisk udvikling, og derfor har vi altså valgt, at det kommer til at koste det her. Ikke? Den form for mod i den politiske samtale, synes jeg mangler. Og jeg tror, det er farligt for demokratiet i længden. Mm.
Og det må du endelig gerne kommentere på, Ludvig, og så vil jeg også gerne bede dig om lige at trække nogle af de tænkere, som du læner dig op ad i dit idehistoriske faglighed ind, og det har du cirka et minut til, så
kør. Okay, der er mange, men altså, jeg vil sige, for det første, jeg er meget enig med Martin. Altså, nu sagde du det der tidligere med, den her anekdote omkring Thatcher, der går ind og smækker Hayek i bordet. Nu arbejder jeg jo som strategisk rådgiver på Christiansborg, og siger, det er ikke sådan, politik bliver lavet. Det er ikke den rolle, politiske filosofer spiller.
Måske i England.
Måske i England, jeg tvivler meget.
Kunne det var de gode gamle dage.
Det var de gode gamle dage, lad os sige det sådan. Men jeg tror, det er helt rigtigt, det Martin siger. Det er jo vigtigt, det der med, at man... Altså, at man prøver at arbejde for at være mere ærlig omkring sine ideologiske, politiske projekter, og for hvad det faktisk er. Men der er det jo også der, Martin peger på den helt rigtige problemstilling, som vi i hvert fald også har identificeret på venstrefløjen. Og det er, at det er jo midten af dansk politik, som bliver det her, sådan kan man sige, sted, hvor ideologierne går hen for at dø lidt. Mm. Og hvor man ligesom prøver at neutralisere alle emner til ikke at være et spørgsmål omkring. Der er nogen, der gerne vil have en grøn omstilling baseret på, at staten ejer det. Der er nogen, der gerne vil have en grøn omstilling baseret på, at nogle store virksomheder kan eje, ligesom...
Der dør det visionære, simpelthen.
Og det er, ligesom, det er to visioner for den grønne omstilling, der står over for hinanden, der er fordele og ulemper ved begge dele, det kan man diskutere fremlæg for befolkningen. Det er der nogle politiske kræfter på midten af dansk politik, der jo gerne vil slå ihjel, så det bare handler om at være mest grøn. Og det er det, der tit, det lykkes de jo så tit med, og det er jo derfor, at den politiske samtale, så bliver den her forfladet teknokratiske, dialog. Jeg vil sige, hvis jeg skulle anbefale en anden end Friedrich Hayek, som vi jo begge to har haft meget stor fornøjelse af at læse, så Max Weber, som jeg nævnte tidligere, synes jeg er en ekstremt overset politisk filosof, i hvert fald i Danmark, fordi at han på mange måder bliver set som sådan en metodefyr i virkeligheden, men han har skrevet nogle af de, synes jeg, mest indsigtsfulde tekster i, hvad det moderne demokrati har udfordringer, som stadig holder her 100 år efter.
Og det blev simpelthen de sidste anbefalinger her fra Supertanker togtet i dag, Friedrich Hayek og Max Weber. Martin Aarup, kommentator og tidligere direktør for CEPOS og forfatter til denne her bog. Tusind tak for at komme og fortælle om, hvad borgerlighed er, når vi taler politisk og ideologisk. Tak fordi du ville være med.
Det var en stor fornøjelse, tak.
Dejligt. Og Martins bog, Hvad det vil sige at være borgerlig, et opgør med velfærdssocialismen, er ude på forlaget Grønningen 1 og er i handlen. Og Ludvig Goldschmidt, PhD i idéhistorie, strategisk rådgiver i Enhedslisten. Tusind tak også til dig for at være med og foreslå, hvordan de store tænkere kan hjælpe os i det her ideologispørgsmål. Tak skal du have.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og Ludvig Goldschmidts analyse og anmeldelse af Martins bog kan læses på eftertrykket.dk. Der er også, som altid, tak til dig, kære lytter, for at lytte med, og til jer, der er til stede her på Bogforum 2024. Tak for, at I kom. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.